Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Dvi temos šiandien. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Makrono skandalingus pareiškimus, jog Rusijai reikia užtikrinti saugumo garantijas, kad baigtųsi karas Ukrainoje. Na, o pradedame nuo Lietuvos. Įpusėjo vyriausybės kadencija. Būta visko - nuo ekonominės, pandeminės, energetinės, migrantų krizės iki karo akivaizdos. Įvyko interpeliacijos, virė aršus ginčai tarp prezidentūros ir vyriausybės, atsistatydinti buvo taip pat pasiruošę ministrai, jaustas ir nuolatinės Kinijos bei taip pat Baltarusijos ir Rusijos spaudimas, šalia to ir opozicijos priekaištai dėl nevaldomos situacijos kilęs Seimas. Andrius Kubilius teigia, kad ši vyriausybė yra geriausia, kas Lietuvą galėjo ištikti, ypač per tokius dviejus intensyvių krizių metus. Drąsiai galiu tvirtinti, kad tai yra geriausia Lietuvos vyriausybė per visus 32 nepriklausomybės metus. Taip socialiniame tinkle rašė politikas. Kaip vertinti vyriausybę pusiaukelėje, už ką pagirti, o kur visgi papriekaištauti, tai ir aptarsime su IQ žurnalo redaktoriumi ir Alfa LT portalo vadovu Ovidijumi Lukošiumi. Sveiki.
Sveiki.
Dveji metai vyriausybei, ką jūs išskirtumėt, na, ar įmanoma apskritai kažkaip retrospektyviai vertinti kažkokius svarbiausius vyriausybės darbus?
Na, šita vyriausybė kovojo tik su krizėmis, ką jūs savo įžangą ir minėjote, iš tikrųjų nepavydėtino laikotarpį gyveno visi, kai krizė veja krizė ir šiuo atveju net nežinome, kuri krizė yra didžiausia šiuo metu. Tai darbo vyriausybei netrūko, bet turbūt apmaudu tai, kad kovojant su krizėm, kai kurios ministerijos tiesiog savo sėdėjo užutekyje ir užuot bent jau ruošusios reformom nepernelyg ant nuveikė.
Kurios būtent tai būtų ministerijos jūsų manimu?
Ne, tai mes žinom, kur didžiausiai skauduliai, tai pirmiausia švietimo ministerija, sveikatos apsaugos sistemoje yra daug problemų, energetikos sistemoje yra daug problemų, tai tos ministerijos ir daugelis kitų dalykų dažnai buvo pridengiami tuo, kad ta pati mokesčių reforma, kuri neprasideda vis, tai dažniausiai yra pridengiama tuo, kad na, yra daug krizių ir dabar turim gesinti gaisrus. Tačiau vyriausybė didelė, ne tik premjerė, yra ir daugiau ministrų, tai šiuo atveju kaip ir mūsų žurnale yra labai plati analizė šios vyriausybės, kas yra mūsų žurnalo tradicija, kas ketverius metus kiekvienos vyriausybės pusiaukelį vertinti, tai kol kas matome, kad šioje vyriausybė yra tikrai stipri lyderė, kurios lyderystė netgi šiek tiek yra problema negu privalumas.
Tai Andrius Kubilius kaip tik tą ir sako, kad ši vyriausybė geriausia per visą nepriklausomybės laikotarpį. Ar galima na, kažkaip apskritai objektyviai lyginti tas vyriausybės, kai na, jos susiduria kiekviena su visiškai skirtingais iššūkiais, ar išskirtinė ši vyriausybė kažkuo?
Na, geriausia tai nebūtinai reiškia, kad gera, ar ne? Galima ir taip apsukti klausimą, nes kai naudoju aukščiausią būdvardį, tai labai lengva sukritikuoti, bet iš tikrųjų yra dalykų, už kuriuos galima pagirti šitą vyriausybę. Tai mes neturėjom jokių korupcijos skandalų, na, bent jau jie neiškilo į viešumą, tai tikrai yra daugiau tokios politinės kultūros ir atsakomybės, tas iš tikrųjų akivaizdu, o palyginti tai yra gana sudėtinga, nes vis dėlto skiriasi ir laikotarpį, ir pati visuomenė labai keičiasi, ir visuomenės reikalavimai didėja, tai aš sunkiai įsivaizduoju, kad prieš 15 ar 20 metų buvusi politinė kultūra šiais laikais tokios kultūros vyriausybė apskritai ten sulauktų ne tik kad pusiaukelės, bet ir gal šviežių gulvių, kaip buvo mėgiama sakyti.
Aptarkime čia kelias ministerijos, apie kurias daugiau kalbėjome žiniasklaidoje. Skandalų tikrai na, buvo šiokių tokių. Pavyzdžiui, užsienio politikoje iki šiol galim pastebėti kokį nors tai nesusikalbėjimą tarp prezidento ir ministro. Kaip apskritai tokius na, apsižodžiavimus tarp premjerės, Landsbergio ir prezidento reikėtų vertinti? Ir ar matot, kad kažkaip na, situacija keičiasi ir galbūt tų skalbinių taip jau viešai nebeskalbiama?
Tai yra demokratijos grožis ir gėrybė, kad prezidentas, premjeras, ministras, žurnalistai ir piliečiai gali pernelyg nerinkdami žodžių vienas kitą kritikuoti. Tai šitoje vietoje aš tikrai nematau jokių problemų. Problema galbūt pačiame turinyje, kad kartais tos ambicijos yra pernelyg vaikiškos. Ir ta kritika daugiau yra ne kritika, ne diskusija, bet tiesiog asmeninės ambicijos ar įsižeidinėjimai. Ir šiuo atveju nenorėčiau išskirti ar kaltinti ne vienos iš konflikto pusės, nes visoms pusėms brandos tikrai trūksta.
Vidaus reikalų ministrė taip pat susidūrė su iššūkiais. Kaip reikėtų vertinti, ar pavyko mums susitvarkyti su migrantų iš trečiųjų šalių situacija?
priklauso nuo požiūrio. Taip, jie buvo pristabdyti, bet vertinant iš žmogaus teisų požiūrio, mes atrodome apgailėtinai.
Skandalai taip pat aplankė ir energetikos ministrą, kalbėta apie sąsają su Igničiu, taip pat ministras kaltintas nekompetencija spręsti energetinės krizės, paaiškinti žmonėms, kaip čia viskas su elektros rinkos liberalizavimu vyksta, kaip reikėtų vertinti Kreivio darbą.
Kaip aš vertinu, ar kaip vertina mūsų ekspertai žurnalo, tai vidutiniškai. Iš tikrųjų, tie skandalai gal net šiek tiek pritemti, bet kita vertus, ministras eidamas į politiką ar verslininkas eidamas į politiką, na, turėtų pasiruošti namų darbus ir neužklupti už vienos ar kelių Igničio akcijų, kaip vyksta dabar. Bet dėl pačios energetikos krizės, tai na, visi turbūt suprantam, kad Kreivio kalties dėl to yra nu, tikrai nedaug. Tos krizės energetikos kainų priežastys yra globalios. Ir šiuo atveju energetikos ministras nekažin ką gali padaryti.
Sveikatos apsaugos ministerija, apie kurią šiek tiek jau užsiminė, taip pat yra kritikuojama, nuolat kalbame apie reformas. Dabar vieša erdvė užgožusios būtent pacientų eilės pas gydytoją. Šio ministro darbas daugiau klaidų ar visgi produktyviai tos problemos sprendžiamos?
Na, ministras Dulkys mūsų vertinimu, redakcijos vertinimu yra sistemos įkaitas, jam iš tikrųjų yra labai sudėtinga nulaužti turbūt pačią kiečiausią sistemą, kur yra ilgamžiai ryšiai, ilgamžės tradicijos, mažai noro keistis, kalbant apie valstybinę mediciną ir tuo pačiu visą tai yra atskiesta tiek opozicijos, tiek kitų politikų populizmų, kai norima suderinti nesuderinamus dalykus ir gerą sveikatos priežiūrą ir superinė ligoninė kiekvienam miestelėje ar bažnytkaimėje. Tai visa tai yra nesuderinama ir dėja, bet ir šitas ministras greičiausiai ne tik kad kalnų nenuveršitoje srity, bet ir nelabai pastumdys kažkokį akmenį didesnį.
Taip pat ūkio ministras vis dar neranda dialogo su dalimi ūkininkų, visai neseniai prie ministerijos ūkininkai protestuodami kryžių iškėlė. Per šio ministro interpeliaciją kalbėta, kad tai labiausiai tikėtina kaip sėkminga interpeliacija iš visų, nes būtent šio ministro darbu nebuvo patenkinta ir dalis pozicijos. Dalis apžvalgininkų tuomet kalbėjo apie tai, kad poną Navicką buvo galima paukoti, kad būtų užgesinti kritikos gaisrai būtent šiai vyriausybei. Kaip jūs manot, gal tikrai būtų buvę lengviau aiškiai parodyti, kad na, nėra vyriausybė patenkinta šio ministro darbu?
Būtų gerai, kad bent jau tokia didelė partija kaip konservatoriai sugebėtų turėti savo politinius atstovus politiniuose postuose, koks yra ministro postas. Nes su legionieriais visuomet būna problemų ir šiuo atveju mes matom, kad jie turi legionierių, kurio nevaldo, kuris turi tam tikrą labai aiškę profesinę nuostatą, tai yra labai žaliųjų pažiūrų atstovas ir čia yra didžiulis konfliktas dirbant Žemės ūkio ministerijoje, dėl to ir ministras turi problemų. Nebūtinai jis visą laiką yra neteisus, ten turbūt yra daugybė niuansų šitoje sferoje, bet žinoma, tai labai kategoriškas ministras yra ministerijoje, kuri prižiūri labai kategoriškų žmonių sritį, kokie yra ūkininkai, tai tie konfliktai neišvengiami.
Ar galėtume išskirti, na, kurio ministro darbas per šiuos dviejus metus problemų nekėlė, ar galėtume tai objektyviai vertinti kaip tinkamai ir gerai atliekamą darbą?
Ne, aš kaip žurnalistas tikrai nepulsiu girti nei vieno ministro, tai jau ne mano pareiga ir darbas. Galima apibūdinti bendrais bruožais visą vyriausybę, kad taip, ryškių skandalų išvengta, žmonės tikrai daugelis ministrų stengiasi ir bent jau tos pastangos matosi, kad jie bando padaryti kaip geriau, o kaip gaunasi, na, žinot, gyvenimas negailestingas.
Šioks toks konfliktas dabar bręsta ir tarp konservatorių bei Laisvės partijos, ypač po PVM lengvatų balsavimo. Ar būtent šis ginčas gali apsunkinti tą antrąją vyriausybės kadencijos dalį?
Ne, manau, kad čia tokie pasistumdymai vidinės reikšmės, jau labiau, kad klausimas kavinių PVM lengvatos ir restoranų, tai yra visiškai niekinis. Ir, na, tikrai mano palinkėjimas būtų vieną kartą susitvarkyti su gyvulių ūkiu vadinamu ir nebedalinti lengvatų kairiai dešinę, jau labiau verslams.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką. Kalbėjome su IQ žurnalu ir alfa.lt portalo vadovu Ovidijumi Lukošiumi. grįžtame į eterį ir tęsiame laidą su kita tema. Garsiai nuskambėjo Prancūzijos prezidento pareiškimas, kad vakarai turėtų pagalvoti, kaip užtikrinti Rusijos saugumo garantijas, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje. Vienas iš esminių klausimų, kuriuos privalome spręsti, kaip visada sakė Putinas, yra baimė, kad NATO artėja prie pat Rusijos durų ir ginklų, kurie gali kelti grėsmę Rusijai, dislokavimas. Taip sakė Emanuelis Makronas. Tokie pareiškimai sulaukė ne tik Ukrainos, tačiau ir Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos kritikos. Kaip reikėtų vertinti tokius Makrono pasisakymus, apie tai padiskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Nuo pat karo pradžios Putinas aiškina tą NATO plėtimąsi kaip vieną iš argumentų, kodėl čia reikėjo apskritai tą karą pradėti, kad NATO štai po to puls Rusiją. Dabar girdim, kad jau Prancūzijos prezidentas tarsi perima tokią retoriką. Kaip tai reikėtų vertinti?
Prancūzijos prezidentas Makronas ne vieną kartą jau taip yra daręs. Ir ko gero yra tas prezidentas, kuris dažniausiai skambina Putinui ir bando su juo kalbėtis įvairiomis temomis. Makronas žaidžia dvigubą žaidimą. Viena vertus jis siekia palaikyti Europos Sąjungą, rodo šiokias tokias simpatijas ir Ukrainai, taip pat bendradarbiauti su Jungtinėmis valstijomis, o kita vertus nori parodyti, kad jis yra pagrindinis galimas derybininkas, tarpininkas tarp Ukrainos ir Rusijos, užmirždamas tokį dalyką, kad tik Ukraina gali spręsti, ką ji galėtų kreiptis pagalbos ir ko prašyti tarpininkauti. Į tokį pat vaidmenį pretenduoja ir Erdoganas, Turkijos prezidentas. Na, reikia pastebėti, kad veikiausia tai yra paties Makrono bandymas parodyti Europos Sąjungos šalims ir kai kurioms kitoms šalims, kad jis ko nors yra vertas. Ir nieko daugiau, antraip yra nesuprantami jo žingsniai, atmena, kad šiuo tuo pačiu metu dabar Europos Sąjungoje ir pasaulyje svarstomi bent keli tribunolo Rusijai formatai. Ir šiuo atveju tas tribunolo svarstymas ne tik, kad negarantuoja Rusijai ir Putino jokio saugumo, visai priešingai, labai aiškiai nurodo, kad už savo terorizmą, už savo nusikaltimus prie žmoniją, jie bus teisiami ir sulauks bausmės.
Suintensyvėjęs dabar tas derybų klausimas, štai mes matom ir Baideną, kuris pasisako, kad na, sutiktų kalbėtis su Putinu ir kažkaip na, pradėti tas derybas. Ir dar prieš porą dienų pats Makronas viešėjo pas Baideną ir kalbėjo apie tai, kad tos derybos turi vykti tik pagal Ukrainos sąlygas, tik tuomet, kai Ukraina pati panorės. Dabar matom kažkokį nuokrypį toj retorikui, tai kaip tai reikėtų aiškinti?
Na, visų pirma, Baidenas tai pradėjo kalbėti spaudžiamas to paties Makrono ir Makrono įtakojimas. Atvažiuos kitas prezidentas ir truputį kitaip kalbės ir Baidenas. Tai aiškiai ne Baideno, o Makrono buvo iniciatyva tame pokalbėje. Ir pasakyti kai kuriems prezidentams, kad derybos ir taika su Rusija yra blogis, neapsiverčia liežuvis, nes yra įprasta diplomatijoje, kad taika ir derybos yra absoliutus gėris. Užmirštant tokį dalyką, kad Rusija siekia šios taikos tik vienu vieninteliu tikslu, kad galėtų susikaupti daugiau jėgų, sureguliuoti savo, suderinti savo ginklų gamybą ir tęsti agresiją bet kokiu būdu, todėl kad tikrai niekas nesiruošia šitų mobilizuotų asmenų atšaukti ir naujų karo bangų niekas nesiruošia nutraukti. Kitaip tariant, nusikalstamas režimas prašo pertraukos ir Makronas atstovauja.
Ir nuolatos girdime nuo pat karo pradžios apie tai, kad tarsi Ukraina, pasak Rusijos, jokių būdų negali tapti NATO nare. Ir visą laiką šis būtent argumentas yra pabrėžiamas. Ar be šio dalyko, be Ukrainos tapimo NATO nare, ar apskritai na, įmanoma sėsti, pavyzdžiui, šiuo metu prie derybų stalo, ar visgi na, kitu atveju Ukrainai neįmanoma netgi užsitikrinti kažkokių saugumo garantijų?
NATO šalis apskritai remiasi ir rėmėsi vieną pagrindinių idėjų, kad Jungtinės valstijos padės NATO šalims gintis, per daug nedidant vilčių į tai, kad mažosios šalis, netgi tokios kaip Lietuva, galėtų užtikrinti kurios nors kitos šalies pakankamą saugumą. Šiandien mes matome, kad Ukraina su savo kariuomenė kaip tik galėtų tapti trečia, ketvirta šalimi pagal stiprumą tarp NATO šalių, šalia tokių šalių kaip pavyzdžiui Turkija ir ta pati jau šiandien minėta Prancūzija. Kitos šalis, tokios kaip Vokietija, atrodo labai silpnai, atmenant, kad jų karinė pramonė yra sustabdyta dešimtmečiams ir ją atgaivyti būtų labai sunku, o kitų kariuomenės ir jų biudžetai nesiekia ir 2% ir taip pat yra labai silpno šalis. Kitaip tariant, jei būtų manoma, kad reikėtų sustiprinti NATO, tai kaip tik Ukraina ir gali tą NATO sustiprinti pakankamai silpną alijansą, ypač Europoje, atmenant, kas vyksta Europoje. Kodėl Prancūzija galėtų tam prieštarauti? Aišku, kad sustiprėjusi Ukraina ir sudariusi pakankamą tokį sąjungą su Lenkija, stiprėjančią Lenkiją, būtų labai stipri atsvara Prancūzijos nuomoniai ir Prancūzijos lyderiavimo Europos sąjunga. Matydama šitą iššūkį, Prancūzija bando kaip nors sureguliuoti, manyti, galvoti, kad jei galbūt truputį silpnesnė Ukraina ir išsaugoto Rusija, šiam balansavimui galėtų būti naudinga.
Šiuo atveju, jeigu visgi būtų nusileista derybose tuo NATO klausimu ir Ukraina pasakytų, kad netaps NATO nare, ar įmanoma dar kažkaip kitaip užtikrinti tą saugumo garantijas Ukrainai?
Ne, nėra jokių galimybių, yra tik tai, iš tikrųjų, netgi NATO, yra tik du būdai. Vienas būdas, kad NATO priima Ukrainą, antra, Ukraina sutriuškina Rusiją, sutriuškina taip, kad Rusija kaip karinė jėga nekeltų grėsmės artimiausius kelius dešimtmečius nei Ukrainai, nei Europai iki to laiko, kol Ukraina visiškai bus atstatyta. Yra tik du keliai. Arba mes priimame į NATO ir Europos sąjungą ir pasaulis užtikrina Ukrainos saugumą ir sugeba tai padaryti. Arba Ukraina su įvairių šalių pagalba sugeba sutriuškinti Rusiją ir tada karas pasibaigs.
Vokietijos valdantieji socialdemokratai taip pat sureagavo į Makrono žodžius, teigia, kad stebina tokia retorika, nes NATO niekada nekėlė grėsmės Rusijai. Kaip dabar reikėtų vertinti tai? Na, mes girdime jau pasisakymus iš Lenkijos, taip pat ir iš Lietuvos. Ar tikėtina, kad tie Makrono žodžiai nebesusilauks kažkokio pritarimo, bet vis tiek stebėsime toliau tokią pačią Makrono diplomatiją, ar visgi kažkas gali keistis, kai jis nesulaukia pritarimo?
Gali truputį keistis diplomatija, atmenant, kad šie Makrono skambučiai Putinui ir jo šnekėjimas anksčiau nei reikia apie derybas ir apie galimą taiką arba su garantijų užtikrinimą Rusijoje skaldo Europą. Skaldo Europą į senąją vakarų, kuri ir norėtų šitos taikos, ir taip vadinama naująją Europą vidurio rytų, pradedant tokiamis šalimis kaip Čekija, Slovakija, Slovenija, Lenkija, Baltijos šalis, Rumunija, kurios puikiai supranta, kuo tai visą kvepia ir kurios nepriima ir negali priimti šitos Makrono retorikos. Makronas tiesiog nesiklauso to, kas kalbama Lenkijoje, Čekijoje ar Slovakijoje. Ne, jam rūpi tik tai, kas kalbama kur nors Portugalijoje, kur kalbama Italijoje, kur kalbama jo paties šalyje. Kitaip tariant, jis nemato centrinės vidurio ir rytų Europos kaip stipraus politinio subjekto, arba jo bijo ir vengia ir stengiasi nesuprasti ir aiškiai oponuoja čia Lenkams.
Galiausiai, pasak Gabrieliaus Landsbergio, siūlymai Kremliui įsitraukti į darybas būtent šiuo metu veda prie raginimų užbaigti karą ne Ukrainos pergalę. Jūs pritartumėte tokiai minčiai?
Taip ir pritarčiau ir dar pridėčiau, kad tai ne tik ne Ukrainos naudai, bet ir Baltijos šalių nenaudai, ir Lenkijos nenaudai, ir vidurio rytų Europos nenaudai.
Ačiū Jums labai, kad radote laiko. Kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto profesoriumi Gintautu Mažeikiu. Šiandien tiek. Laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražios likusios dienos ir likite su Žinių radiju.